Бишкектер темеки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 30-сентябрь, күнгө жума. Микрофондо Сама Жумакадыров алды дагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборун макамын төмөндөтүп программалык кеңсеге айлантуу тууралуу ниетин билдирди.
Программалык болгондо жаңы келишим түзүп, негизинен экономикалык жана экология маселелери карап калышы мүмкүн. Адам укугу анан коопсуздук маселелери чечилетилчи.
Бүгүн 30-сентябрда Казакстанда абактагы аялды зордуктады деген түрмө кызматкерине сот өкүмү чыкканы турат.
Не признаёт он ничего. Прокуратура запретила.
Ал күнөөлөрүн мойнуна албай жатат. Прокуратура 10 жыл сурады. Сот кандай чечим чыгарарын билбейбиз.
Ош губернатору башкы багыты облыстагы таза суу көйгөйүн чечүү экенин айтканына 1 жылдан ашты. Район акимдери болсо айылдардагы таза суу көйгөйүн чечүүгө дагы 3-4 жыл убакыт керектигин айтышууда.
Дем биргесин көтөрүп берип атабыз. Анчамча колгон көмөк жардам берип атабыз. Анчамча демечилер таап, аларга сууга, суунун түшүргөнгө жардам деп багыт берип атабыз да чыгылса.
Алдыда жарым саатта мындан башка эксперт менен түзөп Ода Маек жана Орусиядагы басма сөз Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу эмне деп жазып жаткандыгы тууралуу дагы маалымат алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Акыркы жаңылыктарды угалы, микрофондо Нуржан Токтоназаров.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сауд Аравиясы 11 сентябрдагы теракт курмандыктарынын жакындарынын доо арызы боюнча мыйзамды сынга алды. Эр Рияд аны катуу бушайманга салган документ катары баалады. Чаршембе күнү АКШ Конгрессинин Сенаты, андан кийин Өкүлдөр Палатасы көпчүлүк добуш менен америкалыктарга террорчулукка көмөкчү деген өлкөлөрдү сотко берүү укугун ачкан мыйзамды кабыл алышкан. Муну менен АКШ президенти Барак Обаманын аталган документке койгон ветосу жокко чыгарылган. Обама Конгресстин чечимин кооптуу прецедент деп атады. 2001 жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуул үчүн айыпталган 19 адамдын 15 Сауд Арабиянын жараны экени аныкталган, бирок Сауд бийлиги 3000 адам өмүрүн кыйган ал чабуулдарга тиешеси жок экенин айтып келет. Кыргызстанда оппозицияга курултай өткөрүү үчүн зал берилген жок. Бишкектеги улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театры референдумга жол жок кыймылынын курултай өткөрүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу аталган кыймылдын жетекчилеринин бири Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирип, бийлик баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөрдүн жыйынына атайлап тоскоол болуп жатканын айтты. Ал кошумчалагандай, азыр референдумга каршы күчтөр курултайды кайсыл жерде өткөрүү маселеси боюнча чечим кабыл ала элек. Улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театрынын жетекчилиги оппозициянын катына ошол мезгилде залдар бош болбой ар кандай иш чаралар өтөт деген жооп кайтарышкан. Референдумга жол жок кыймылы 13 сентябрда түзүлүп, ага баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы чыккан баардык күчтөр бириккен 8 октябрда элдик курултай өткөрөөрүн маалымдашкан. Жогорку кеңештеги социал-демократтар өнүгүү ата мекен фракцияларынын лидерлери Иса Өмүркулов, Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Македониядагы жыйынына катышууда. Отурум 29 сентябрдан 2 октябрга чейин Скопье шаарында өтөт. Анын жүрүшүндө эл өкүлдөрү Кадыржан Батыровко аянча түзүп бергени үчүн аталган уюмга нааразылык билдире турганын парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Өткөн аптада Кадыржан Батыров ЭККОнун Варшавадагы отурумунда сөз сүйлөп, Кыргызстандагы баш мыйзамдын өзгөрүшүнө каршылыгын, улуттук азчылык өкүлдөрү кысымга алынып жатканын айтып, кыргыз бийлигин сындаган. Кыргызстан буга нааразылык билдирип, Кадыржан Батыровту аталган уюмдун бардык иш чараларына катышууга укугу жок адамдардын тизмесине кошууну талап кылууда. Батыров жүздөгөн адамдын өмүрүн алган июнь кого касмы уюштурган деп айыпталып, сыртынан өмүр бою абакка кесилген, 6 жылдан бери издөөдө жүрөт. Ага Швеция башкалка кирген. Орусиянын жогорку соту Крым татар элинин межилисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салган өкүмдү күчүндө калтырды. Межилистин кызыкчылыгын коргогон жактоочулар бул бүтүмдү жокко чыгаруу үчүн Страсбургдагы адам укуктары боюнча сотко кайрылууну көздөп жатышат. Быйыл 26 апрелде Крымдын соту межилисти экстремисттик уюм деп таап, анын ишине тыюу салган. Межилиске атайын макамды Украина өкмөтү 1999 жылы берген. Крымда татарлар калктын 12% түзөт. Жарым аралды Орусия 2014 жылы аннексиялап алгандан бери көптөгөн татар ал жактан чыгып кетишкен. Крымда калгандары болсо орус бийлигинин куугунтугуна кабылып келатканын айтышууда. Эл аралык укук коргоо уюмдары жана батыш мамлекеттери Кремлди Крым татарларына жасаган мамилеси үчүн сындап келатышат. Өзбекстан Тажикстан менен мамилесин оңдоого кызыктар. Бул тууралуу 29 сентябрда Тажик президенти Эмомали Рахман менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдул Азиз Камиловдун дүйшөмбүдөгү жолугушуусунда айтылды. Тажикстанга иш сапар менен барган Камилов президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевдин эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары жакшыртуу, чечилбей келе жаткан көйгөйлөргө чекит коюу тууралуу дубай саламын жеткирди. Жолугушуудан кийин Абдул Азиз Камилов өз өлкөсү дүйшөмбү менен экономикалык кызматташтыкты, темир жол жана аба байланыштарын калыбына келтирүүгө кызыктар экенин, суу энергетикалык маселелер эки тарапка тең пайдалуу негизде чечилерине үмүт артаарын журналисттерге билдирди. Камилов 23 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында аймактагы суу энергетикалык көйгөйлөр тууралуу баяндама жасап, бирок Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушу жөнүндө кеп козгогон эмес. Памир кыргыздарына гуманитардык жардам жеткирилет. Мамлекеттик миграция кызматы билдиргендей, Памирдеги Пьянш дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, автоунаа өтө албай калгандыктан ал жактагы кыргыздарга жайында жардам жиберилбей калды. Эми 7 жүк ташуучу автоунаадан турган гербен Ош шаарынан 3 октябрда жөнөп кетет. Расмий маалыматтар боюнча Памирде 1400 кыргыз бар. Бишкекте камкордук аттуу рейд жүрүүдө, бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда рейдтин жүрүшүндө шартты начар абалда жашаган, ошондой эле үй жайы жок, кайыр сурап мектепке барбай калган туугандарынын үйүндө ташталган балдар аныкталмакчы. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Сайтыбызда кызыктуу аудио, видео, фото баяндар дагы бар жана ошондой эле акыркы маалыматтардан кененирээк макалалар дагы окуйсуздар. Дарегибиз azattik.org. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү бүгүнкү күндөн баштап 3 октябрга чейин туруп аба ырайы болмокчу. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолор районунда кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Мындай туруп аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жайыттарда малды кармоону дагы кыйындатат. Бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолор райондордо кар жаамакчы. Абанын температурасы чүйдө күндүз 15-20 градус жылуу, суу самыр өрөөндө 11-16, таласта 18 градус күндүз жылуу болот. Баткенде, Ошто жана Жалал Абад областарында 18-23 градус жылуу, Ысык Көлдө +13-18, Нарында 19 градус жылуу, бийик тоолор райондордо болсо -1 +4 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы 17-19 градус жылуу болсо, кечке жакын 13 градуска чейин төмөндөйт. Биз күндүн негизги жаңылыгына кайрылалы. Анда кыргыз өкмөтү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айлантуу ниетин билдирди. Буга байланыштуу тышкы иштер министрлиги уюмдун катчылыгынан нота жөнөттү. Расмий Бишкек өткөн аптада эки күнүн Варшавадагы жыйында Кыргызстанда июнь коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровго сөз бергенин кескин айыптаган болчу. Айрым талдоочулар адам укуктары, коопсуздук, экономика жана билим берүү өңдүү маанилүү тармактар боюнча көмөктөшүп келген эл аралык уюмдун макамын кичирейтүүнүн зыянын айтып жатышат. Сөз Эленора Бейшенбек кызыда.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек борборунун макамын өзгөртүү тууралуу уюмдун катчылыгына 27 сентябрда нота жөнөткөнү белгилүү болду. Анда мындай ниет эки тараптуу кызматташуунун формасын жакшыртуу, натыйжалуулугун жогорулатуу жана азыркы талаптарга ылайык келтирүү өңдүү зарылчылык менен түшүндүрүлгөн. Эки күнүн Бишкек борбору 2017 жылдан тарта программалык кеңсе болуп өзгөртүү үчүн жараянды баштоо тууралуу демилге көтөргөн. Тышкы иштер министрлиги бул нотадан башка назарынча түшүндүрмө бере элек. Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов макам өзгөртүүнүн шарт жагдайын коңшу Казакстан менен Өзбекстандын мисалында айтып берди. Ага ылайык эми жаңы келишим түзүлүшү керек.
Программалык болгондо жаңы келишим түзүп, жаңы келишимде ошо кандай маселе камтылат, чечилет да. Негизинен экономикалык жана экология маселени карап калышы мүмкүн. Адам укугу, анан коопсуздук маселеси четтетилипчи. Кандай сүйлөшүүлөр болот, кандай багыттар камтылат, кандай шарттар түзүлөт, ошого жараша болот да. Мисалы Өзбекстанда, Казакстанда дагы программный офис болуп калганда ал жерде ар бир кадамын ким менен сүйлөшөт, каякка бараарын бийлик менен макулдашып, ошолор менен кеңешип турган бир шарттар түзүлгөн да.
Алекбек Жекшенкулов Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун борборунун макамынын төмөндөп жатышын июнь коогасы боюнча өмүрүнүн акырына чейин сыртынан соттолгон Кадыржан Баатыров менен байланыштырды. Бул уюмдун Варшавадагы жыйынында Батыровго сөз берилгенин сындады жана геосаясий оюн катары сыпаттады.
Эки улуттун арасындагы мамиле өтө катаал эмеспи? Ансыз эле кыйынчылыктар көп болуп атканда, коопсуздук маселеси Фергана райондосунда кыйынчылыктар эметип аткандагы трибуна бериш, менин оюмча бул өтө ойлонбогон нерсе болду да, биз күтпөгөн. Сүйлөгөн сөзү чагымчыл болуп калды да. Эми геноцид деп эле ачык эле айтпакмын. Референдум каршы чыкпадыбы? Көп ушундай нерселерди айтып, ОБСЕде иштегендер кишине ойлонуп талдап турганан кийин иш кылыш керек. Мунун баарысы менин оюмча борбордук азыр үчүн бир чоң геосаясий оюндар башталышы да. Ошол үчүн мени кооптондуруп турат да. Эмне үчүн бул маселени 4-5 жыл мурун көтөрбөйт?
Анткени менен кыргыз бийликтеринин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна байланышкан соңку аракеттерин сындагандар дагы жок эмес. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Асия Сасыкбаева бул кадам демократияга сокку болот деп билдирди.
Ушул эл аралык мекемелерден алыстасак бизге бул жакшы жагдай алып келбейт. Биринчиден өзүбүздүн имижибизди тылдыйлайт, экинчиден ОБСЕнин эң негизги мандаттарынын бири бул укук коргоо. Анан эгерде биз адамдарыбыздын укугун коргой албай калсак, анда биз үчүн демократия жок болот дейт. Эсептесек болот. Эми силер ушундай кылдыңар деп аларга эрегишип программаларды болгон ОБС центрди жойгонго жол ачпаш керек. Бул жаман прецедент болуп калат. Эми авторитарный мамлекеттерге да карап эле ошолорду туура эле эметсек, анда биздин баягы бүгүнкүгө чейин алынып келген демократиялык нерселердин баарын бат эле жоготуп коюш мүмкүн да.
Япониядагы Кобе университетинин саясаттануу боюнча магистратурасынын бүтүрүүчүсү Даниэль Кадырбековдун маамында расмий Бишкек эми бир катар маселелерди эл аралык калкакта чечүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырашы мүмкүн. Анын пикиринде кыргыз бийликтери ачууга калдырып жатат.
ОБСЕ платформада бул 58 деген мамлекет жалаң өнүккөн региондордо алар бизге платформа берет. Военно-политический, экономический, экологический, анан человеческий деген 3 направленияда булар конфликттерди, постконфликтный ситуацияларды чечүүгө жардам бере турган чоң платформа. Анан биздин мамлекетке бул аябай актуалдуу эле 2010 жылдан кийин, плюс биздин экологиябыз жактан сууларды чечишүбүз, энергия ресурс проблемаларыбыз боюнча көптөгөн консультация, ошолордун инструменттерин туура колдонсок аябай сонун инструмент. Саясий упай топтоштун аркасынан ушундай кадамдарга барып атат. А бирок бунун кесепеттери бизге эле болот да. Например, азыр ОБСЕнин статусу как посольство катары да, азыр программный офиске түшүрүп койсо ОБСЕни көптөгөн алардын операциялары токтойт.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна байланышкан маселени өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясына көтөргөн эле. Бул уюмдун жыйынында Баатыровго сөз берилгенин өлкөнү сыйлабастык деп кабыл алынганын айткан. Кыргызстан ЭКК-га 1992 жылдан тарта мүчө. Уюмдун Бишкек борбору 1998 жылы ачылган. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ушул эле теманы уланталы тышкы иштер министрлиги ЭКК уюмдун Бишкектеги борборунун макамын өзгөртүү жараянын баштоону маалымдаганы боюнча Азаттык менен укук коргоочу Норвегия Хельсинки комитетинин улук кеңешчиси Ивар Дале ой бөлүштү. Угалы.
To lower the status of the OSCE center in Bishkek is of course very unfortunate.
ЭКК'нун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүү албетте өкүнүчтүү маселе. Менимче биз мындайды буга чейин Казакстандан көргөнбүз жана ал жерде Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун ишинин эффективдүүлүгү төмөндөгөн. ЭКК'нун Кыргызстанда жакшы борбору бар жана анын адам укуктары боюнча жүрүп жаткан талкууларга объективдүү катышуусу Кыргызстандын өзү үчүн эле абдан маанилүү.
Be involved objectively in ongoing human rights discussions there.
Ивар Мырза, ЭКК өкүлчүлүгүнүн кайсыл бир мамлекеттеги макамын өзгөртүүнүн жол жобосу кандай? Бул ошол өкмөттүн өзүнүн чечимине эле көз каранды нерсеби же бир нече тараптын ЭКК'нун органдарынын макулдугун жактыруусун дагы талап кылабы?
I don't know the formal procedure of this. How this works. I know that it took quite a long time in Kazakhstan.
Мен мунун укуктук процедураларын так билбейт экем. Бирок Казакстанда бул жараян кыйла эле узакка созулганын билем. Анда бул маселе казак өкмөтүнүн бекем каалоосу болгон эле. Өзү эл аралык укук коргоо уюмдарынын өлкө ичиндеги таасирин азайтуу ЭКК аймагындагы бир катар мамлекеттерге мүнөздүү тенденция. Демек Кыргызстанда алардын бир бөлүгү болуп жаткандай. Кээ бир өлкөлөр бул уюмдардын алар татыктуу болгон урмат сыйга арзышын жана универсалдуу адам укуктары боюнча өкмөттөрдүкүнөн айырмаланган көз карашта болушун каалашпайт. Мисалы ЭКК'нун Өзбекстандагы ролуна көз чаптырсак, 2005 жылкы Анжиян окуяларынан кийин ал бул өлкөдө такыр эле иштебей калган. Болгону расмий өкүлчүлүгү гана бар. ЭКК'нун Бишкектеги борбору Кыргызстанда буга чейин жакшы иштерди аткарды. Бийликтер менен кызматташтыкта болду. Менимче, акыркы жылдары алар мурдагы жылдарга салыштырмалуу сынчыл сөздөрдү кыйла эле аз айтып калган. Бул деле балким кыргыз бийликтери менен эки өлкөнүн өкүлдөрү ортосундагы кандайдыр бир диалогтун натыйжасы болсо керек.
Эгер эки күнү Бишкектеги борбордун макамы Кыргыз тышкы иштер министрлиги сунуштагандай программалык кеңсе деңгээлине түшүрүлсө, бул практикалык жактан кандай өзгөрүү алып келет?
Мен түшүнгөндөн эки күнүн борбору азыркы макамы өзгөрткөн шартта семинар же конференция өткөрүбү же башка иш кылабы, Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен уруксат алууга туура келип калат. Учурда болсо өз ишмердүүлүгүн кыргыз бийликтерине жөн гана маалымат берип коюу жолу менен жүргүзө берет. Демек, макамдын өзгөрүшү маанилүү эле маселе. Балким бийликтер алар каалаган конференцияларды, семинарларды токтотуп салууга мүмкүнчүлүк алат.
Кыргыз бийлиги 2010-жылкы июнь окуялары боюнча соттолгон Кадыржаны Баатыровдун эки күнүн Варшавадагы жыйынында сүйлөгөнүнө ачууланбадыбы? Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн макамын өзгөртүү менен бирок, мисалы, кыргыз өкмөтү Баатыров эки күнүн келерки жылдагы жыйынына катышуусуна же чакырылуусуна тыюу салып кое албайт да, туурабы?
Yes, I should think so. He was not invited. Nobody is invited.
Ооба, мен деле ошентип ойлойм. Эки күнүн Варшавадагы конференциясына эч ким, анын ичинде Баатыров да чакырылган эмес. Болгону эки күн уюштурган конференцияга каалоочулардын баары, өкмөт адамдары, оппозициячыл топтогулар, бүйүк өкмөт уюмдардын өкүлдөрү, журналисттер бар алышат. Эгер быйылкы жыйынга катталган болсо, келерки жыл деле ошол жол менен катталып, жыйында сүйлөөсүнө тоскоолдук жаратуучу эч нерсе жок. Бул ар кандай көз караштар айтылышына мүмкүндүк берген ачык платформадагы жыйын.
Айвар мырза, акыркы сурообуз макамдын өзгөрүшүнө, мисалы, эки күн Кыргызстандагы программалардын ишке ашуусуна дагы таасири тиеби?
I hope not. I don't know the details of how this will work in practice.
Андай болбойт деп үмүттөнөм. Алдыда айтканымдай, бул кантип ишке ашырыларынын чогуу жайын билбейм. Бирок кыргыз бийликтери жана эки күнүн борбору бул маселени уюмдун өлкөдөгү ишине чоң тоскоолдук жаратпагыдай кылып иштеп чыга алат деген үмүтүм бар. Менимче, эки күн Кыргызстанда абдан маанилүү иш жасап жатат.
Деди Норвегия Хельсинки комитетинин улук кеңешчиси Ивар Дале. Ага суроолорду Улан Алымкулулу узатты. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 30-сентябрь күнгө жума, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну. Сирияда согушкерлердин колунда бир жылдан бери кармалып жаткан немис журналисти туткундан бошотулду. Оппозицияга курултай өткөрүүгө эч жерден Бишкекте орун берилген жок. Перуда полиция нааразычылык акциясына чыккан мугалимдердин 3 күндүк пикеттен кийин көздөн жаш агызчу газ чачып таратты. Казакстанда мунай базасында чыккан өрттөн жабыркагандардан дагы бир жаран каза болду. Памир кыргыздарына гуманитардык жардам жеткирилет. Бишкекте милиция камкордук аттуу рейд жүргүзүүдө. Эл аралык жаңылыктар. Бүгүн 30-сентябрда Казакстанда абактагы аялды зордуктады деген түрмө кызматкерине сот өкүмү чыкканы турат. Каракчылык боюнча соттолуп Алматыда жазасын өтөп жаткан Наталья Слекшина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн. Ымыркайдын атасы деп аныкталган түрмө сакчысы Руслан Хакимов күнөөсүн жарым жартылай гана мойнуна алды. Укук коргоочулар бул чуулгандуу иш абактагылардын абалын оңдоого көмөктөшөт дешет. Кубат Касымбеков баяндайт.
Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Слекшина азыр жарым жашка толо элек ымыркайы менен Алматыдагы абакта мөөнөтүн өтөп жатат. Ал 2015 жылдын август-сентябрь айларында түрмөнүн 4 кызматкеринин сексуалдык зомбулугуна кабылганын айтып, аларды жазалоону талап кылууда. Иликтөөнүн жыйынтыгында абакта төрөлгөн ымыркайдын атасы Алматыдагы тергөө абагынын кызматкери Руслан Хакимов экени аныкталып, ал негизги айыпталуучу болуп калды. Калган 3 шектүүнүн макамы өзгөрүп, күбө катары сот алдына келишти. Жай айында коомчулукка белгилүү болгон бул иш боюнча сот иши дээрлик аяктап, бейшемби күнү айыпталуучуга акыркы сөз берилди. Бул тууралуу жабырлануучунун адвокаты Айман Умарова билдирди.
Не признает он ничего. Прокуратура запросила.
Ал күнөөлөрүн мойнуна албай жатат. Прокуратура 10 жыл сурады. Сот кандай чечим чыгарарын билбейбиз. Азыр ага кыйноо, күч колдонуу аркылуу, кызмат абалынан пайдалануу жана зордуктоо беренелери боюнча айып тагылууда.
Адвокаттын айтымында, Алматыдагы райондук сотто Хакимов кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген айыпты мойнуна алып, бирок Сликишинаны зордуктабаганын, ал өкө өз ыктыяры менен мамиледе болгонун билдирген. Ал ортодо жабырлануучунун коопсуздугу да күн тартибине чыкты. Сликишина сентябрдын орто чегиндеги соттук териштирүүлөрдүн биринде элдин көзүнчө адвокаты Айман Умарованын кызматынан баш тартаарын айткан. Бирок адвокатына жашыруун жол менен жөнөткөн катында түрмөнүн кызматкерлеринин кысымы менен бул кадамга барууга аргасы болгонун белгилеп, өзүнүн жана ымыркайынын коопсуздугун сактоону өтүнгөн. Кийинчерээк адвокаты менен жолуктуруу талабын айтып, ачыкачылык да жарыялаган. Мындай жагдайлардан улам жактоочу Айман Умарова Сликишинаны абактан убактылуу чыгаруу маселесин көтөрдү.
Наталья Сликишина жаза мөөнөтүн убактылуу токтото туруу өтүнүчү менен Алматы сотуна кайрылды. Мен башкы прокурорду бизди колдоого чакырам. Себеби анын түрмөдө турушу ал гана эмес, ымыркайы үчүн да кооптуу.
Сликишинанын окуясы Казакстандагы күч кызматкерлери адамдарды кыйнаган же оор токмок алган алгачкы учур эмес. Укук коргоочу Анна Смирнова бул көрүнүштү ооздуктоо үчүн соңку соттук иш аягына чыгышы керек дейт.
Сликишинанын иши Казакстан үчүн прецедент. Эгер бул иш аягына чыкпаса, анда ал жазасыз калуу көрүнүшүнө жол ачат.
Чуулганда окуянын чоо жайы коомчулукка белгилүү болгондон кийин Сликишинанын ишин Алматы шаарынын прокуратурасы өз көзөмөлүнө алды. Ошондой эле жабырлануучу отурган камерага видео көзөмөлү орнотулуп, аны атайын кызматкерлер кайтара башташты. Мындан тышкары түрмөлөрдө видео көзөмөлдү жакшыртуу жана абактагылар үчүн ишеним телефонун ачуу да сунушталып жатат.
Кубат Касымбеков баяндады. Уктуруусу Лантас Ош губернатору башкы багыты облустагы таза суу көйгөйүн чечүү экенин айтканына бир жылдан ашты. Район акимдери болсо айылдардагы таза суу көйгөйүн чечүүгө дагы 3-4 жыл убакыт керектигин айтышууда. Бирок ичүүчү сууларды колдонуу багытында иштеген мамлекеттик эмес уюмдар элди таза суу менен камсыздоо механизмине бир да айыл өкмөттө жолго коюла элек дешет. Кененирээк кабарчыбыз Сыдыров Исаков баяндайт.
Апрель айларында токтогондо эмне анан ортолугу көлчөк болуп калат. Ошондон ичебиз, машинанын үйлөр шаардан ташып ичет. Машинасы жок бизге окшогондор ушул жерден ичебиз. Таза болбосо да ичебиз, айлабыз канжан, каяктан алып келебиз барам. Суу болбосо, же эшегибиз болбосо, же машинам болбосо, машиналарга жалдырсаң кичине маани бер, бензин кетет дейт. Анан ичебиз да айла канча, мукуранды ичебиз, эмне кылабыз? Анан кайнатып тундуруп коюп анан кийин ичебиз.
Бул аял Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Папан айылында жашайт. Жашы 60 таяп калган аял жашаган жеринде суунун жоктугун мындан 5 жыл мурун какшап айткан. Бирок ал жашаган Акбата жаңы конушуна азырда таза суу жете элек. Район акими Тилек Матраимов Акбата айылында таза суу бир жылда чечилет дейт.
Канча пайыз таза суу менен камсыз болгон?
88%.
Калганы качан болот эми?
Анан болуп атат эми. Секин Куда кааласа акча каражатка каранса эле болот. Азыр проекттер жазылып атат, Куда кааласа болуп калат.
Ошондо дейт.
Карасуу району боюнча ошондо 12% камсыз болуп 88% камсыз болгон.
Ошондо качан болуп калат?
Жакында
ошо. Мындай бир план барбы? Этап бир жылдын ичинде бүтүш керек же эки жылдын ичинде бүтүш керек?
Бир жылдын ичинде бүтүргөн аракет кылдык.
Каракулжа районунда болсо жергиликтүү бийликтерге караганда элди таза суу менен камсыздоого капчыктуу кишилердин аракети күчтүүрөөктөй. Район акими Каныбек Алиязов да суу боюнча ошол капчыктуулардын колун карап отурганын жашырбайт.
Азыр 70% камсыз болгон. Элдин баары жашаса болсо келип атат. Мисалы үчүн аялдар ысык суу менен кол жуусу келип атат.
Жөнө сиздерден кандай жардам?
Суу барган бизге ошо айылга бир мындай багыт берип демиргесин көтөрүп берип атабыз. Анчамча колгон келген жардам берип атабыз. Анчамча демечилер таап аларга суунун туштарын курганга жардам деп багыт берип атабыз да ишкылса. Жакшы да жакшы да.
Ош облусунун эң алыскы районунун акими Жумаш Жапаров болсо 2-3 жылда таза сууга жетпеген айыл райондо калбайт дейт.
Негизинен келип почти 64% таза суу менен камсыз. Быйыл дагы эки айылда чыгып атат. Буюрса эмки жылга бюджетке киргизилип атат. Азыр Кашка суу айылы менен Ачы суу айылы. Ушуларды түгөн болсо биз толук таза суу менен айылдарыбыз негизинен камсыз болот.
Сонда 2 жылдын ичинде чечтеби?
2 жыл, 3 жылдын ичинде биз таза суу камсыз болгон жетиш алган күчтөр бар.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү губернатор Талай Сарыбашев азыркы таза суу көйгөйүнө өзүнөн мурунку жетекчилерди айыптайт. Бирок өзү облусту жетектегенден бери райондордо 1-2 айыл таза сууга жетип атат дейт.
Таза сууга мына 20 жыл көңүл бурулбай калып кеткен өзүңүз көрөт. Убагында эл аралык уюмдардан АБР тарабынан таза сууга жакшы эле акчалар келген биздин кыргыз мамлекетине. Бирок жер жерлерде жакшы иштер жүргөн эмес да. Где-то мына облус боюнча 87 айылда таза суу проблема болуп атат да. Где-то бир 35-40% чейин ушундай тартыш болуп атат да.
Сиз келгенден бери канча пайызы аткарылды десе болот? Канча айыл?
Мен ар бир райондордо 1-2 айыл өкмөттөргө ошо таза суу проблема чечилип атат да. Ар бир райондо 2-3 айыл өкмөттөр чечилип атат.
Деген менен учурда ири донордук уюмдар Кыргызстандагы таза суу программаларына акча салуудан карманып турушат. Буга таза суу программасынын биринчи фазасын аткаруудагы коррупция себеп экени айтылууда. Андан тышкары өлкөдө бир да айыл өкмөттө таза суу долбоорун ишке ашырууга жөндөмдүү орган калыптанган эмес. Борбор Азиялык суу альянсынын өкүлү Жылдыз Ысманова мындай дейт.
Даяр болуш үчүн ар бир өкмөт канча айылында суу системасы канчалык деңгээлде ошону эле билип, трубасы качан курулат, колунда паспорту болсо, анан конкретный проблема кайсы экенин райондук деңгээлде булар барып топтоп, өзгөн району боюнча 700 айыл бар, анын ичинен 64 айыл таптакыр суусу жок, 74 айыл система реабилитация башталып проект, бирок долбоор аягына чыкпай калган, 5 айыл толугу менен суу менен камсыз болгон деп ушуну анализди бергенде гана даяр болот. Азыр даяр эмес. Азыр өкмөттөргө барып анализ кылган киши жок да. Анализди бизге окшогон организация жүргүзөт.
Мамлекеттик эмес уюмдардын иликтөөлөрүнө караганда Кыргызстанда 2 миллион адам сууну азырда арыктан ичет. Арыктардагы кир суунун айынан чыккан ооруларга жыл сайын 40 000 адам кабылат. Суу колдонуучулар бирикмелери менен жергиликтүү бийликтердин мамилесин жөнгө салуучу жаратылуу мыйзам жок. 2011 жылы башталган таза суу программасынын каржылоону Азия өнүктүрүү банкы токтотуп койгон. Идрис Исаков, Азаттык.
Кезекте Орусиянын ММКларында жарык көргөн Борбор Азиялык темалар, акыркы жума ичинде орусиялык басмалар жазып чыккан Борбор Азия маселелери жөнүндө макалаларга Москвадан Лаззат Жанбек кызы сереп салды.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия прессасы.
Регнум Казакстандын мешиттеринде никелеши тууралуу мамлекеттик расмий күбөлүксүз нике кыюуга тыюу салынганын кабарлайт. Эми коңшу өлкөдөгү мечиттерде молдолор үйлөнүүнү каалагандар юстиция органдарынан никелешүү күбөлүгүн алып келгенден кийин гана нике кыя алышат. Ошондой эле никеге тургандардын бирдиктүү электрондук базасы түзүлүп, өлкөдө көп аял алуу же ажырашкандан кийин балдарга алимент төлөөдөн качуу сыяктуу терс көрүнүштөргө бөгөт коюлат деп белгиленет. Казакстанда акыркы 10 жылдын ичинде расмий документсиз диний ырым жырымдар аркылуу үйлөнгөндөрдүн саны 30 000 ашкан айтылат. Ага кошумча жылына 3 000 жакын 14-17 жаштагы өспүрүм кыздар мешитти никелешүү жолу менен турмушка мажбурланып берилгени баяндалат.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Өзбекстанда жарандык тууралуу мыйзам күчөтүлгөнүн маалымдайт. Жаңы мыйзам өзгөртүүлөргө ылайык, өзбек жараны башка өлкөнүн жарандыгын алган кезде ал тууралуу 30 күндүн ичинде Өзбекстандын тийиштүү мекемелерине билдирүүгө милдеттендирилет. Ошондой эле Өзбекстандын жараны чет өлкөнүн аскер кызматына же мамлекеттик кызматына жумушка кирсе, дароо өзбек жарандыгынан чыгарылары тууралуу кошумчаланат. Эгерде өзбек жараны 5 жыл бою чет өлкөдө жашап, бирок Өзбекстандын консулдугунда каттоого турбаса дагы жарандыктан айрылмакчы.
Орусия прессасы.
Интерфакс Кыргызстандын башкы прокуратурасы Беларусьтан Марат Бакиевди кармап, камакка алууга жардам көрсөтүүнү суранды деп жазат. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин уулу Марат ушул тапта Минск шаарынан алыс эмес, Раубичи кыштагында жүрөт деген маалыматтардан улам расмий Бишкек Минскке атайын кат жөнөткөнү баяндалат. Кыргызстан 2010 жылдан бери эле Курманбек Бакиевдин туугандарына карата кылмыш иштери боюнча Беларуска расмий кайрылып келет деп айтылат макалада.
Орусия прессасы.
Российская газета Кытай Таджикстанга тажик ооган чек араларын күчтөндүрүп берет деп жазат. 1344 чакырым узундукка созулган тажик ооган чек арасында Кытайдын эсебинен 4 бажы посту жана аскерлер үчүн окутуу борборлору курулары баяндалат. Душанбе болсо Кытайдын куруучулары менен жумушчуларынын коопсуздугуна кепилдик берет. Жыл башында эле кытайлар тажиктер үчүн Шамсидин Шохил аймагында Тулкан бажы постун куруп бергенине кошумчаланып, Душанбе менен Бээжин чалгындоо маалыматтары менен бөлүшүп, аскерлерин бирге даярдашары айтылат. Кытай Таджикстандын башкы инвестору болуп калды. Душанбенин Бээжинге карызы 1 миллиард долларга жетти деген жыйынтыктар чыгарылат.
Орусия прессасы.
Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сөйлөп. Орусия прессасы.
Азаттык радиосу алгачкы жарым сааттын ушул менен жыйынтыктайбыз. Биздин одолгон жаңылыктарды бардыгын жана уктуруулардын бардыгын дагы Азаттык чекит орг сайтына кирип кайталап уксаңыздар болот жана макалаларды окуп пикир калтырсаңыздар да болот. Биз менен бирге болуңуздар. Кол телефон аркылуу Азаттык чекит моби дарегине кириңиз. Кол телефон аркылуу айтмакчы, биздин тиркемени да жүктөп алыңыз. App Store, Google Play каалаган телефондон, смартфондон биздин программаны жүктөп алып, дайым Азаттык менен акыркы жаңылыктар менен бирге болсоңуздар болот. Азыр программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Кыргызстанда саат 10, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Азаттык берүүлөрүн студиодо улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Арай Көзчарай талкуусунун кайталоосун угасыздар. Талкуунун темасы Кыргызстан жана Евразия экономикалык биримдиги. Беларусь президенти Евразия экономикалык биримдигине киргенден майнап чыкпай жаткандыгын кыйытса, Армениянын оппозициялык күчтөрү өлкөнү аталган уюмдан чыгууга чакырып таштоодо. Кыргызстан быйыл ЭАЭПтин орток бажы салыгынан 3 миллиард сом ала албай калат деп санап чыгышты. Уюмга мүчө болгондон бери өнөктөш өлкөлөр менен соода мамиле эмне үчүн жакшы жолго түшө албай жатат? Башкалар кыргыз рыногуна эркин кирсе, Кыргызстан айыл чарбаздыктарын сыртка эркин сата албай убара чегүүдө. Ушул жана башка суроолорго Арай Көзчарай берүүбүздө жоопту аласыз. Алгач акыркы жаңылыктарды кесиптешимен угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирияда согушкерлердин колунда бир жылдан бери кармалып жаткан немис журналисти Янина Финдайзен туткундан бошотулду. Учурда ал Түркияда экенин, мекенине кайтууга даярдык көрүп жатканын Германиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Немис жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалымдашынча 2015 жылдын октябрынан бери ал Джебат ан-Нусра экстремисттик тобунда туткунда жаткан террорчулар ал үчүн 5 миллион евро талап кылышкан. Туткунда жүргөн кезинде ал балалуу болгон. Сирияда согуш башталган 6 жылдан бери бул өлкөдө 200-дөй журналист каза тапты, дагы 50 кабарчы түрмөдө же туткунда жатканы белгилүү. Кыргызстанда оппозицияга курултай өткөрүүгө уруксат берилбеди. Бишкектеги улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театры референдумга жол жок кыймылынын курултай өткөрүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу аталган кыймылдын жетекчилеринин бири Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирди. Ал бийлик баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөрдүн жыйынына атайылап тоскоол болуп жатканын айтты. Равшан Жээнбеков кошумчалагандай, азыркы референдумга каршы күчтөр курултайды кайсы жерде өткөрүү маселеси боюнча чечим кабыл ала элек. Улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театрынын жетекчилери оппозициянын катына ошол мезгилде залдар бошолбой, ар кандай иш чаралар өтөт деген жооп кайтарышкан. Референдумга жол жок кыймылы 13 сентябрда түзүлүп, ага баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы чыккан бардык саясатчылар, оппозициялык улуттук патриоттук күчтөр, жарандык коом жана жаштар кыймылдарынын өкүлдөрү бириккен болчу 8 октябрда элдик курултай өткөрөөрүн маалымдашкан. Перуда полиция нааразылык акциясына чыккан мугалимдерди 3 күндүк пикеттен кийин көздөн жаш агызуучу газ менен таратты. Куско шаарынын мугалимдери айлык акынын жогорулашын жана билим министринин кызматтан кетишин талап кылып көчөгө чыгышкан. Шейшемби күнү алар 72 сааттык иш таштоо башталганын жарыялашкан. Кечээ пикетчилер аэропортко кетчү унаа жолду бууганга аракет кылып, полиция менен кагылышуу болду. Эки билим кызматкери жараат алып ооруканага түштү, калгандары жабыркаган жок. Казакстанда мунай базасында чыккан өрттөн жабыркагандардын дагы бири каза болду. 42 жаштагы электр зымдарын туташтырган жумушчу Жамбыл облыстук ооруканасында каза тапканы кабарланды. Ал денесинен жана дем алуу органдарынан 100% күйүк алган. Бир апта мурда Мерке районунда мунай базасында өрт кырсыгынан жабыркаган 3 жумушчу оор абалда ооруканага түшкөн болчу. Алардын бири ишкананын башкы инженери аптанын башында көз жумган, үчүнчү жабыркаган адамдагы абалы оор экени айтылды. Памир кыргыздарына гуманитардык жардам жеткирилет. Мамлекеттик миграция кызматы билдиргендей, Памирдеги Чияш дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, автоуна өтө албай калгандыктан ал жактагы кыргыздарга жайында жардам жиберилбей калган. Эми Гербен Ош шаарынан 3 октябрда жөнөп кетет. Маалыматка караганда, Улуу жана Кичи Памир аймактарына 7 жүк ташуучу автоунадан турган Гербен барат. Бишкекте камкордук аттуу рейд жүрүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгы билдиргендей, анын жүрүшүндө шарты начар абалда жашаган, үй жайы жок, кайыр сурап мектепке барбай калган жана туугандарынын үйүнө ташталган балдар аныкталмакчы. Самат.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, эми арай көз чарай берүүсүнө кезекти беребиз. Темабыз бүгүнкү Кыргызстан ЭАЭПтен эмне пайда, зыян тартты деп койгон болчубуз. Беларусь президенти Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин майнап чыкпай жаткан кыйытты. Армениянын оппозициялык күчтөрү болсо өлкөнү аталган уюмдан чыгууга чакырык таштоодо. Кыргызстан быйыл ЭАЭПтин орток бажы салыгынан 3 миллиард сом ала албай калат деп санашууда. Уюмга мүчө болгондон бери өнөктөш өлкөлөр менен соода мамиле эмне үчүн жакшы жолго түшө албай жатат? Ушул жана башка суроолорго талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барып, тийиштүү адистерге суроолорду берип жооп алган. Эмесе талкуунун кайталоосун азыр угубаштаңыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радиогочулар, бүгүн биздин талкуубузга жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акмат жана экономист серепчи Искендер Шаршеев бизге телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Урматтуу радиогочулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Руслан мырза сизге: Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кол коюп расмий киргенибизге мына 1 жылдан ашып калды. Биз кирээрде 180 миллион калктуу аймакта эркин соода кылуу жакшырат, бюджетибиз көбөйөт, эмгек рыногу ачылат дедик эле. Кыргызстан үчүн эмне өзгөрдү, эмне пайда таптык, кандай зыян тарттык? Бир анализ жасаганга, бир жыйынты чыгарганга убакыт болду го дейм. Сиздин оюңуз кандай?
Саламатсыңарбы, кутмандуу күн кечиңиздер менен. Албетте, биз өзүбүз баягы ишкерлер катары деле бир топ азыркы биринчи жыйынтыктарды чыгара берсек болот. Бирок өлкөбүз үчүн дагы эле жанагы сиз айтып аткан нерсе жок да. Мисалы, биз кирип атканда дагы бул процесске киргенден кийин дагы, азыр мына 1 жылда өтүп калды, тилекке каршы мындай объективдүү изилдөө: биз эмне утушка ээ болдук, эмне жоготтук, эмне үчүн жоготтук, же болбосо жанагы айтылган убадалар эмне үчүн ишке ашпай калды? Анткени баарыбыз чоң үмүт менен киргенбиз, ишкерлер ушундай продукция сатабыз, базар ачылат деп. А бирок тескери дагы процесстер болуп кетти да. Мисалы, биз эт жанагыдай ошол мөмө жемиш, мисалы Орусиядан помидорлор келе баштады. Ушул нерселер эмнеге болуп атат деген изилдөө болгон жок да. Ар ким өзүнүн позициясынан азыр айтып атат. Эң эле ойлойм, эң негизги жыйынтык бүгүнкү күндө, эң негизги жыйынтык биздин экономикабыздын абдан чабал экендигин биз сездик да. Анан чын эле бүгүнкү күндө өзгөчө экономикабызда, өзгөчө айыл чарба тармагында бир топ көйгөйлөрүбүз ачыкка чыкты да. Көрсө биз деген баягы евразиялык экономикалык биримдикке деги эле дүйнөгө мындай сунуштай турган деле аз деле продукциябыз бар экен, сунуштай турган деле негизи эле иштекебиз жок экен да тилекке каршы. Анан мен ойлойм, плюс жакшы жагы бир нерсе болду, бул баягы сертификация, стандартизация деген түшүнүктөр келди да бизгечи. Көрсө биз деген бир гана ошол Россия, Казакстан эмес, жалпы эле дүйнө менен иштеш үчүн мына АСТЮЗА 2017 СП плюс турат. Анын үчүн деле сертификация, стандартизация, жанагы айыл чарба ирилештириш керек экен. Ушул көйгөйлөрдү биз ачыкка чыгарып алдык, эми мунун үстүнөн иштешибиз керек экен да. Мындай эң мындай оң бир жыйынтык деп муну айтсак болот да. Биз бирок бир нерсе айтышыбыз керек дагы, биз жаныбызда Өзбекстан бар. Сиз мына быйыл мына 800 000 тонна мөмө жемиш саткан атат Орусиягачы. А бирок биз өзүбүзгө суроо коюшубуз керек: а эмнеге Өзбекстан ЭАЭПке кирбейт эле ошондой чоң бир максат коюп атат да? Сатып атат дагы да, бизден алдына канча көп сатып атат. Демек сөзсүз түрдө биз жанагы товарыбызды сатыш үчүн сөзсүз түрдө ушундай евразиялык экономикалык биримдикке кирүүнүн бир кажети жок экен. Эгер биздин продукциябыз талапка жооп берсе, сапаттуу болсо, анан биз аны сата алган кудуретибиз бар болсо, биз ЭЭПке кирбей деле, аяка бияка кирбей деле негизи сата алат экенбиз.
Бул сиздин жыйынтыгыңыз. Анда биздин радио көрүнүшүбүз бар. Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Мен Оро Айкиев Максатмын.
Айтыңыз бекен негизди.
Эшо Руслан Акматбекке суроо берейин дедим эле бул жерде.
Бериңиз.
Руслан Акматбек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мен сизге бир суроо берейин дедим эле да бул жерде.
Бериңиз, эртерээк бериңиз, убактыбыз аз.
Сиз алиги өкмөт тарабынан колдоо болбоюнча бул жерде продукцияны сатыш, нарк берүү боюнча сөз кылуунун кереги деле жок бул жерде бирок.
Рахмат, урматтуу Искендер мырза, бизди угатасызбы?
Угатаммы?
Мына жогоруда айтылгандай, биздин серепчилердин, баамчылардын айтымында, пикиринде Кыргызстандын бул 2016 жылдын жыйынтыгы менен Евразия экономикалык биримдигинен ала турган бир ортак салыгыбыз 3 миллион сом бизге түшпөй калуу коркунучунда деп айтылып атат. Миллиард, миллиард сом. Ошол айрым серепчилер айтып атат, бул Евро биримдиктин Орусияга киргизген санкциясынын кесепети болду деп себебин айтып атышат да. Ошол эле себеппи, же болбосо сиздин пикириңизде башка да себептер барбы?
Башка да чоң себептер бар. Алар өз кезегинде Орусия бийлиги менен эске алынган жок, Казакстан бийлиги менен дагы. Мен ошол Москвада окуп жүргөндө 2007-жылы баягы мугалимдер бар болчу, сонун эл аралык институтта экономика боюнча алар айтышкан. Азыркы кезде акчалардын баары ушул негизги фонддорго коротулбай, баягы стабилизационный фонд болуп ушинтип муздатылбай, кыймылсыз болуп калды депчи. Анан демекки тышкы жылдардын ичинде структуралык реформалар өтпөсө экономикада кризис болот. Анткени ошондо айтып атышкан, баягы күйүүчү майлардын баасы түшүшү мүмкүн депчи. Анткени жаңы технологиялар келип атат. Кийин дагы биз көрдүк, жаңы технологиялар чынында келатыптыр. Баягы фанистик нефтти ойлоп табышты. Азыр баягы нефть корунбаган унааларды иштеп чыгып атышат. Анан баягы ОПЕК деле баягы санкцияларды кошулупу же башка иш мененби же фанистик нефть базарын өлтүргөн максатындабы нефтти катуу сата баштады да чоң көлөмдө. Ошол нерсе баягы күйүүчү майдын баасын түшүрүп ийгенден кийин биздин кошуналарыбызга биз товар сата албай калдык. Анткени кошуналарыбыз сатып алуучу жөндөмү түшүп кетти да ылдый. Ал жөндөм түшүп кеткени менен так ушул маалда биз кире баштадык баягы евразиялык биримдикке. Биз эми экономисттер тобу эрте эле айтканбыз, 2012-жылы жакшы бир изилдөө тапшырганбыз, көрсөткөнбүз, ушундай болот, 20-30% ушул соода түшүп кетет. Бүгүнкү күндө азыр так бизде маалымат бар, алкоголдук продукция боюнча 30% соода түшүп кетти деп айтып атышат бизге саткандар. Бирок баягы айыл чарба продукциясы 23% түшүп кетти деп сатуулар. Дордой базарда мисалы үчүн кээ бир биздин сурамжылоодон өткөн ишкерлер айтат, 50%га чейин түшүп кетти дейт сооданын эмеси көлөмү. Ал эми эгерде биз карасак, эмени кайсы жерден өстү десек, баягы бир кызыктуу нерсе, баягы бажы биримдигинде, бүгүнкү евразиялык биримдикте көрсө жок экен баягы жеңил өнөр жай, аз экен да. Анан бүгүнкү күндө кандайдыр бир инвестициялар жана сатуулар ушул текстиль өндүрүшчү жайда болуп атат да, баягы ал бирок баягы биз айткан эме бажы төлөмдөрдүн статистикасы жетишпей баягы дефицит болору ичинде болуп кетти. Биз ушул нерселерди алдын ала көргөнбүз. Анткени бизге баягы чочоң адистер жардам берген да, аны көргөнбүзчү.
Руслан мырза, биз менен да байланышта болуп туруңуз, сизге дагы суроолорубуз болот. Искендер мырза, Руслан мырза, мына жана жогорудагыда биз айттык, биз бажы союзуна, ошол евразиялык экономикалык биримдикке киргенге чейин деле эки тараптуу мамилебиз бар эле да. Мен сизге бир статистикаларды келтирейинчи. Мына биз ошол биримдикке киргенге чейин 2014-жылы Кыргызстан менен Россиянын ортосунда соода саттыктын көлөмү 1,800,000,000 долларга жакын болгон экен да. Ал эми 2015-жылы бул көрсөткүч 26% азайыптыр. 16-жылы ошол көрсөткүч дагы 19% азайып атат да. Демек биз бажы союзуна киргенден кийин улам улам төмөндөп баратат да. Биз жакшырат дебедикбы эле? Буну кандай түшүнсөк болот?
Өзі бұл бажи союзу мындай бир адамда мындай бир пикирге түртөт да, биз ушул бажи союзга бир гана Кыргызстан эмес, башка өлкөлөр дагы биригип соода кылыш үчүн эмес, баягы биригип алып талаш үчүн, тартыш үчүн кирип алганбыз да, биригип алып бирибизди чектеш үчүн киргизгендей да. Мен Орусия менен бир мисал келтире кетейин. Көчө күнү бир фермер өзү менен сүйлөшүп атканда ошол аябай кызыктуу бир нерсе айтты. Жанагы Орусия жылына 2 миллион тонна алма керекте сатып алат экен да. Ошонун 60% 2 миллион тонна алманы Польшадан алып келет экен. Анан баягы санкциялар баштап Польшадан алма алынбай калды да. Анан биз ошол үчүн бизде дагы ошол аябай күбө болгон, биз Кыргызстан азыр продукция сатуу мүмкүнчүлүгү пайда болду, санкциялар кетти, эми биз продукция табабыз.
Ошону толтурабыз
деп. Толтурабыз деп аябай күбөлөндүк эле. Бирок көрсө биздин ошол эле Россияга сата турган алмабыз жок экен. Анткени биздин аларга сунуштаган алмабыз стандартка, талапка жооп бербейт экен, тилекке каршы. Бирок ошол эле убакта Кыргызстанда жана азаттыкта бул маалымат чыкты, 91 000 тонна алма чирип жок болуп атат да. Бул эмнени көрсөтүп атат? Биз бүгүнкү күндө ошол айыл чарба тармагында ушул евразиялык экономикалык биримдикке кирдик, бүтүн көйгөйлөрүбүз ачыкка чыкты, баардык көйгөйлөрүбүз. Эми ошол көйгөйлөрүбүздөн сабак алышыбыз керек болуп атат да. Биз толугу менен ушул айыл чарба тармагында стратегиябызды өзгөртүшүбүз керек.
Сиз ошол кемчиликтерди, ошол мүчүлүштүктөрдү бир оңдогонго бизде Кыргызстанда өкмөттө жалпы саясат аракет болуп жатабы ошол жылдан бери?
Аракет болуп жатат. Бирок биз баягы угарман айтып атпайбы, өкмөттү күнөөлөбөгүле. Өкмөт дагы аракеттенип атат. Бирок бир нерсени биз унутпашыбыз керек. Азыркы аракеттер булар дароо эле жемишин бербейт. Бул бир канча убакыттан кийин берет. Биз жана бул нерселерди кирип атканда ойлонушубуз керек болчу элек. Бирок аны ойлонгон жокпуз да. Өкмөт, экономика министрлиги өзгөчө абдан ишкерлерге багыт берип, колдоо көрсөтүп ушундай аракеттенет. Бирок биз ушул жерде биз гана кемчилик өкмөттө гана эмес, өзүбүздүн ишкерлерибизде дагы болуп атпайбы? Биз баягы көбүнчө фермерлер тилекке каршы илгерки эле мына азыр мына КАМАЗ келет Казакстандан же Россиядан КАМАЗ келет, короо-короо айланып, анан биздин продукциябызды алып кетет. Биз баягы отургузуп чыгарсы өндүргөнгө эле кызыгып атабыз да, а бирок эң негизги маселе бүгүнкү күндө сатуу маселеси да. Ошону дагы ойлонушубуз керек болуп атат.
Сатуу демекчи, анда биз Искендер мырза бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, албетте.
Мына казак өкмөтү кечээ жакында мындай бир билдирүү таратты да, 2016-жылы биз Кыргызстанга экспортубузду көбөйтө алдык дейт. Ал ийгилигин казак өкмөтү айтып атат. Логистикалык жана акча кредит саясатын туура жолго коюлушу менен биз ошондой ийгиликке жеттик дейт.
Дал ошондой.
Эмне үчүн биз Кыргызстан ошол мына мөмө жемишибизди, башка продукцияларыбызды ушул жаныбызда турган Казакстанга өткөрө албай кайра кайтарып чек арадан таштап коюп атышат да? Эмне үчүн бизде эмне кемчилик болуп атат? Эмне жетишпей атат биздин тараптанчы?
Бул эми баягы ачыгын айтыш керек, евразиялык биримдик бул деген биринчиден күчтүү экономикалар үчүн жасалган биримдик. Бул күчтүү экономикалардын кызыкчылыгын көздөчү мындай күчтө. Анан мисал үчүн чын эле Казакстанда аябай жакшы узак мөөнөттөгү баягы логистиканы өнүктүрүү стратегиясы иштеп чыгылган болчу жана чакан капитал, жеке капитал жана мамлекеттик эл аралык донорлор жардамы менен Казакстанда бүгүн логистикалык мындай кандай десем
борборлор
тармак борборлор тармактар түзүлдү чын эле. А бизде болсо кээде баягы логистиканы жөнүндө сөз кылсак, логистиканы бул логикабы деп сурашпайбы? Бул логистикалык стратегия жетишпей атат. Бизде эң негизги бул товарды сатуу жана баягы сатып алуучуга жеткирүү, жетиштүү түрдө, жетиштүү сапатта жеткирүү болот да. Ал үчүн чын эле логистикалык инфраструктура керек. Бирок ага биздикилер эмкичекти мындай кандайдыр бир стратегия иштеп чыктыптыр. Мен азыр ошону менен иштеп жатам. Ушул ал стратегиясыз биз ушул биримдикке кирип кеттик дагы. Биз деген статистика жок бүгүнкү күндө. Канча көлөмдө эмне өндүрөбүз, кайсы жерлерде жатат, кайсы складтардан жыйналат, ушундай маалыматтар жок экен да. Анан дагы деген баягы бүгүн жакшы бир кабар уктум. Бизде эме Беларусьтан келген этти бөгөт коюп коюптур да биздин өкмөт. Бул деген биринчи жолу угушум ушуну. Биз деген ушуга көнүшүбүз керек.
Урматтуу радио көрөрмандар, талкуубуздун азыр экинчи бөлүгүн жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Сирияда согушкерлердин колунда бир жылдан бери кармалып жаткан немис журналисти туткундан бошотулду. Оппозицияга курултай өткөрүүгө Бишкектен уруксат берилген жок. Перуда полиция нааразычылык акциясына чыккан мугалимдерди 3 күндүк пикеттен кийин көздөн жашагычу газ чачып таратты. Казакстанда мунай базасында чыккан өрттөн жабыркагандардын дагы бири каза болду. Памир кыргыздарына гуманитардык жардам жеткирилет. Бишкекте милиция камкордук аттуу рейд жүргүзүүдө. Эмесе арай көз чарай берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө кезекти берели. Бул жолкусун биз Кыргызстан ЭЭПтен эмне пайда, зыян тартты деген темада талкууну уюштурганбыз. Талкуунун кайталоосун азыр Бакыт Орунбековдун алып баруусунда экинчи бөлүгүн уктурабыз.
Руслан мырза, менин суроом сизге, бул Евразиялык экономикалык биримдигин аймагында соода саттыкты жакшыртуунун дагы бир жолу деп, бүгүнкү жанагы кыйчалыш учурларда проблемаларды жеңүүнүн бир жакшы жолу деп негиздеп жатышат, сунуштап жатышат. Ошол аймакка кирген өлкөлөрдүн өндүрүлгөн товарларды бири бирине саткан товарларга ЭЭПте жасалган деген маркировка коюшубуз керек. Ошондо бир жеңил товарлар өтөт деп атат да. Ошону коюлгандан кийин Кыргызстанга мындай жеңилдиктер келип бир пайда түшөт деп ойлойсузбу?
Эми ал аны убакыт көрсөтөт. Бирок ал деле баягы биз ушул формасына эле кызыгып атабыз да. Эгер мисалы биз келишим түздүк, бажы уюмуна кирдик, ал Евразиялык экономикалык биримдикке айланды, жолугуп атабыз, бирок ал деле биздин проблемаларыбызды чечпей атпайбы? Мисалы эгер эртең эч ким кепилдик бере албайт да, ЭЭПте өндүрүлгөн товар деп биз койсок, анда биз тескерисинче, мен ойлойм, ошол Евразиялык экономикалык биримдикке гана биз чектелип калабыз да, ошонун багыты менен гана чектелип калабыз. Биз бүгүнкү күндө ошол өзүбүздүн улуттук экономикабызды, өзүбүздүн улуттук бир маркаларыбызды чыгарышыбыз керек. Ошондо гана биз бүгүн өзүбүздү ошол 4-5 өлкө менен эле чектебейличе, бизде ошол Европа менен деле, Евразиялык экономикалык биримдик менен деле кызматташа ала турган бүгүнкү күндө потенциал бар. Биз өзүбүздүн ички ресурстарыбызга маани бербей атабыз. Ушуга чейин биз Евразиялык экономикалык биримдикке дагы биз баягы өнүгүү жоопкерчилигин түртө салып киргенбиз. Ушуларга кирсек биз өнүгөбүз депчи. А биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн ресурстарыбызды, өзүбүздүн ээ болгон жакшы потенциалыбызды карашыбыз керек болуп атат да. Көңүл бурсак эле бул, мисалы, мен ойлойм, толугу менен ишке ашат да.
Рахмат. Искендер мырза, угатасызбы?
Угатам.
Бул Евразиялык экономикалык биримдикке кирсек бизге Кыргызстанга кеңири эмгек рыногу ачылат дедик. Биздин мекендештер 4 мамлекеттин аймагында эркин иштей алышат, жеңилдиктер болот деп айтылды эле да. Мына кечээ Москвадагы полиция кыргыз мигранттарга бул Африкадагыдай же болсо Вьетнамдан келгендей эле мамиле кылып жатышат деген маалыматтар бир айтылды да, кысым көрсөтүп жатат депчи. Эми көрдүңүзбү, бул биримдик бизге мигранттарга жеңилдик эмес, кайра кыйынчылык алып келип жаткандай туюлуп атат да.
Албетте, биринчиден алар баягы өзүнүн мындай биздин мигранттарга легалдык статус берип, баягы пенсия алганга мүмкүнчүлүк бергенден кийин дагы өзүнүн жеке баягы мамилесин өзгөрткөн жок. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө тескерисинче нерсе болуп кетти. Баягы расмий түрдө катталат да биз мигранттар эми. Жана баягы Орусиянын жарандары сыяктуу кандайдыр бир укуктарга ээ болуп калат да. Бирок ошондой болгондо алар расмий түрдө катталып, мекеме аларды жумушка алган. Алар үчүн салык төлөш керек болот. ПФР, НПФ дегендерди. Ал салыктарды төлөгөндө ошол мекемеге ал мигрантты жумушка алуу кымбатка жатып калат да. Анда мекеме баягы Орто Азиядан мигранттарды албаганга аракет кылат. Же болбосо алса дагы баягы расмий эмес түрдө жашыруун мындай көмүскө түрдө алганга аракет кылат. Ошондо баягы чыгымдар көп болбойт. Ошол эсебинен бизде баягы мигранттар жиберген акчалар азайды. Эми байкасак баягы кирердин астында бир цифра болчу, баягы 1-4. Киргенден кийин азая баштады, 1-ге чейин түшүп кетти ошол 14-15 жылы. Бирок бүгүн 16 жылы бир аз көтөрүлдү дейт кайра переводтор. Ошону аябай баягы ЭЭКтин комиссиянын баягы төрагасы бул абдан эме ушул Евразиялык биримдиктин ийгилиги деп туруп аябай сүрөттөдү. Бирок чынын айтса өсүнө алса кичинекей эле болду да, бир пайыздап алганда бир 2% эле өскөндөй эсептелди да. Анан ушундай учурда мигранттарга чын эле мындай жеңилдик болду деп айтууга эрте. Азырынча тескерисинче баягы мигранттарды жумушка албай коюу Москвадагы жумуш берүүчүлөргө туура көрүнүп жатат да.
Бул жерден дагы бир нерсени өзгөчө баса белгилеш керек. Бая биз кирип атканда айтканда, эгер биз кирбей койсок мигранттарыбыздын баарын депортация кылабыз дейт, анан кысым жасат. Мына бүгүнкү күндө жанагы эле мисалды келтирилчи, өзүбүздүн кошуналарыбыз Өзбекстан менен Тажикстан кирбей эле татынакай эле мигранттар иштеп атат. Мигранттарды эч ким кайра жиберген жок. Бүгүнкү күндө биз ЭЭПтен сырткары бул өлкөлөр менен, Орусия менен, Казакстан менен ШОС болсун, ОДКБ, КМШ деген бир топ аянтчыларда кызматташылабыз. Эмне үчүн биз ушул башка аянтчыларда өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргой албайбыз да? Менин оюмча ошол бүтүн кемчилик баягы биз эки тараптуу мамилелерде өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргоп, анан өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргогондон мурун билбей жаткандай сезилет да мага биздин кызыкчылыгыбыз эмнеде экенин. Анан ошону жакшылап эки тараптуу сүйлөшсө, эки тараптуу мамиле курса болот. Ошол эле мисалы Казакстан менен Орусия менен биздин түбөлүктүү достук келишимдерибиз бар.
Ооба.
Ошолордун баарын эмнеге биз иштете албайбыз да?
Анда биздин радио каарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Айтсаңыз.
Бакыт мырза, салам алейкум.
Салам алейкум.
Мен Руслан мырза мындай да, чындыгын айтканда Бакыт мырза, сиз жакшы айттыңыз да, биз бирдикте экономика зона киргенде мурда деле биздин чакан ишкерлерибиз, бизнесмендерибиз деле мына соодо саттык менен алек болуп турган, чындыгын айтканда. Андан кийин мына бирдиктүү союзга киргенибиз бул талабына, мына мезгилин талабына жоопкерлик болуп калды, кирип калдык. Бирок ошол эле учурда биз ошого даяр эмес экенибиз билинип калды. Жана ошондой эле мындай чоң конкуренцияга биз туруштук бере албаганыбыз бул себеп Кыргызстанда эч кандай бир чоң бир завод фабрикада иштебегендигинен, жана башка эле эгерде биз мына Россия башка мамлекеттерге текстиль өнөр жайын экспорттой турган болсок, андан сырткары биздин бере турганыбыз мына айыл чарба мына өндүрүшү мына продуктыларын бере турган болсок, бизден лаборатория жана ошондой эле союз сатуучу мисалы баягы убойн сектен даяр эмес экени европалык стандарттарга билимдиктин талабына жооп бербей турганыбыздын даяр эмес экенибиз билинип калды. Себеби мына Казакстан акыркы эле мына августка дейин канча миллиондон доллар которуп бермей эле которулбай калды да, мамлекет өзүнүн чөнтөгүнөн кароп азыр куруп атат да. Ошонучу мен ойлойм, эми бул убактылуу нерсе го деп ойлойм да, бирок жакшылыктан өтүшбөй эле анан дагы бир нерсе кошулуп кетмекчимин да. Бакыт мырза, туура айттыңыз да, мына мигранттарга мен кечээ жакында эле бул мигрант катары айтып кетейин, ошол жерде эле кыргызстандарга баягы кара тизмени азайган жоктоо, кара тизме көбөйүп эле атат да. Бул мен ойлойм, бул өлкө башчыларына саммит болобу да, жолугушуулар болобу да, ушундай эле өкмөт башчы мындай эл башчылар чогулганда ушуну сүйлөшүп талкууласа жакшы болот эле. Себеби мына өзүңүз айтыңыз, Өзбекстандан деле Таджикстанда деле кирбей деле мөмө жемиш толук кирип атат. А бирок Кыргызстанга Тайландтан, Польшадан, эле Украинадан кандай гана мөмө жемиш, кандай мындай каралбаган тамак аштар кирип атат да, ошону өкүнүчтүү болуп атат.
Рахмат. Искендер мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атам.
Кечээ Орусиянын өкмөтү Белоруссия аркылуу кирип жаткан экспорттук айыл чарба товарларын аймагына киргизүүгө тыюу салды да өзүнүн аймагына. Мындай маселелер блокко чейинде болуп келгенин эскертип, Беларусь президенти ЭЭПке калуу же калбоо маселесин кайра карап чыгууну кыйытты да. Ушундан улам суроо туулат. Эркин Евразиялык экономикалык биримдиктин келечеги жөнүндө айтсаңыздар, интеграциялык процесстер активдешет, дагы көбөйөт дедик эле, башка мамлекеттер кошулат дедик эле, келечегин кандай көрөсүздөр?
Негизи эгерде байкасаңыздар, Кыргызстанга 3 жыл мораторий берген да фитосанитардык баягы продукция боюнча. Демек деген бул эмнени билдирет эле? Биздин айыл чарба продукциябыз жеңил, эч кандай контролсуз эле, эч кандай текшерүүсүз эле кирет болчу да. Анан Казакстанда 100 миллион доллар берет болчу баягы лабораторияларды курганда. Казакстан лабораторияга 100 миллион доллар берген жок. Анан мисалы үчүн Кыргызстанда кеткен фитосанитардык продукция Казакстандан кармалып камалып кайра бурулуп атты, же болбосо жок кылынып атты. Россиядан мисалы үчүн Екатеринбургтан да, Оренбургтан да ушундай жок кылынды. Демек чынын айтса, бул кол коюлган келишимдер аткарылган жок экен алар тарап мененчи. Анан биз тараптан да баягы чаралар көрүлүптүр да, баягы жеңил эле киргизе бериптир Беларусьтан, Орусиядан товарларды Казакстандан. Бизге чын эле экспорт өсүп кетти казакстандыкы. Анан биздин базар корголбой, биздин баягы өндүрүүчүлөрдүн баасы бир аз бийигирээк болуп, анткени бизде чоң өндүрүш жок да. Кээ бир ушул айыл чарба өндүрүүчүлөр, тамак аш өндүрүүчүлөр бизде жапа чекти, анткени баягы көмүскө менен киргизилген эркин кирген продукция бүт базарларыбызга толуп кетти. Бүгүн дүкөнгө барсаңыздар тез көрөсүздөр да далилди. Анан ошонун эсебинен бизден да өлкө кандайдыр бир ушул соода согушун жарыялаш керек да, ачыш керек. Биздин деле
айнишинкалар болуш керек да, баягы продукцияларды көрүп курттап баягы киргизбей болгон, антпесе болбой калат экен такыр иш.
Рахмат анда Руслан мырзанын пикирин угалы.
Бул жерде эң чоң жакынкы арада боло турган эң чоң тобокелчилик биздин кооптонгонубуз. Бул эгер биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирип ушинтип кызылчылыгыбызды коргобосок, биздин ушул орто жана чакан ишканалардын саны кескин түрдө азайып кетиши мүмкүн да. Биз өзүбүздүн жанагы эгемендүүлүк убагында калыптанып калган багыттарыбызды, артыкчылыгыбызды жоготуп алышыбыз мүмкүн. Жанагы анда биз деген эме толук эмеге өтөбүз. Баягы эптеп эле агропродукцияны чийки бойдон сатып анан мигрант ташыган бир өлкөгө айланышыбыз мүмкүн да. А бизде бирок сервис деген өнүгүп калган болчу, абдан соода деген өнүгүп калган болчу. Ушул артыкчылыктарыбызды биз толук жоготушубуз мүмкүн да, эгер биз жанагындай Искендер мырза айткандай, балким соода согуш эмес, бирок өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга туруктуу бекем коргой баштабасак.
Урматтуу эксперттер, урматтуу меймандар, сиздерге чоң рахмат. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине киргенден кийинки бир жылдан соңку жыйынтыктарды жанагы пайда зыяндар жөнүндө тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акмат жана экономист Серепчи Искендер Шаршеев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушу менен биз өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Арай көчүрө талкуусун биздин сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Биздин сайтыбыздан башка да буга чейинки берүүлөрдүн архивден таап уксаңыздар жана окусаңыздар дагы болот. Дарегөз азаттык чекит орг Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, режиссер пультта Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.